Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull léttöl. Það reynslumesti bjór landsins og ég held við byrjum nú bara strax á einum Egils gull léttöl. Þetta er þannig kvöld og þannig vika, sýnist mér, stefni.
Egils gull stund.
Og skál bara live, nýtum tækifæri þegar við getum það sko.
Algjörlega.
Herðu, Deloitte, þeir eru með okkur endurskoðandi þjóðurnar, við veljum fagmannin í bóði Deloitte á eftir öguverk. EHF, þeir eru með okkur, það okkar allra bestu jarðvinnuverktakar, haukur og gummi og félagar. Verdi Travel, það traustasta ferðaskrifstofa landsins og hérna, það bara, þetta erfitt að skoða þessa síðu, bara farin að kaupa ferðir, ég komið betur að því eftir smástund og Don, það geitin í protendrykkjaleiknum. Við vorum að klára golfhring og sjálfsögðu var ekkert farið að staða að vorum allir búin að klára Don. Árangurinn alltaf bara snarbatnaði. Maggi hann var að spila, hann var með yfinu í þessu. Við erum stattir á Selfossi, við tókum golfhring á Selfossi en Maggi og Steinu þeir eru með mér og mættir í hérna sæluna.
Já, takk fyrir maður, bara gaman að koma á Selfoss. Ég ætla ekki að, takk fyrir að tala, við erum yfirspila en hérna ég ætla að er hættur við að hætta eftir gerða en þannig að Selfossvöllur gaf mér það, Svarfossvöllur gaf mér það, ég er hættur við að hætta.
Ef þú ert með 37 púnta þá ert þá einu
yfir. Eftir 7 og 9 í gær þá er það tölvurur árangur að ná hér, þannig að við hvergerðingar við erum að sagt eitthvað að við spilum betur á Selfossi.
Steini minn, velkomin heim.
Takk fyrir. Æsku slóðir.
Það búið að breyta gjánni í skjalasafn eftir að
Já,
bara Þetta mættir ekki svo lengi
Eftir að ég hætti að mæta þá bara var engin rekstra grundvöllum lengur fyrir þessu Þannig að þeir bara breyttu í skjalasafn og vonandi eru bara myndir að manni upp á veggjum hana
Já, já, það allt vaðandi því Strákar, byrjum á hérna sko, ég held að stóri farturinn þessu verði bara þessi dagur slúður dagur döðans Ísak hérna orðaður svona, hvað við segja, sterklega við Liverpool heldur en verið hefur, þeir svona helstu kanonur er að tala um að við höfum hafið formlegt ferli við Newcastle, svo kom bara setnum daginn við værum hérna líka að reyna hjálpum við með það, ekki teki hérna hjá Frankfurt, dregarinn þar og
Rodrigo,
það ekki alveg sáralega fréttir þar en samt líka sko, þú veist, bara Ísak maður var að slefið við þeim fréttum að hafa orðni gamlar fréttir bara þegar leið á daginn sko. Þannig að þetta er mjög spennandi hvað er að gera þar og eins er verðan slóra leikminni burtu frá Liverpool og liðið mætti æfingaleikur og svona við það er svona lifna yfir eftir afar þunga viku í síðustu viku þannig að við förum betur við það, ég talandum hérna golfklúb Selfoss Hlynur Geir, vinnur okkar, hann var með okkur í góðu yfirleitt í dag og allan var með okkur í dag beilað af því en sko hann, það var ekki ég heldur hann, seldi mér helgina aðeins í glasi ferð til hérna Liverpool með Verdi Travel og við fórum bara beint á síðan og borgum staðfestingagjöld og allt klárt, þannig að þetta er bara Liverpool verðstam í vettur og það er bara búið að græja það
Það er vel gert, bara Hlynur lítur að eins og fleiri búin áttast því þannig er besta ferðarskrifstofa landsins þegar að kemur á Liverpool og gleður okkur að heyra að þú ert ennþá ég að skynsamur í fjármálunum
gammal bílasala djöfull sko, það má ekki líta
þú,
á
þessu sko. Þú ert peningumæðurinn sem klúbbi hérna þannig að það er bara flott að heyra að verði hefði selt þér ferð, það er bara mjög gleðilegt
En ég meina að gera þetta, farið núna í sumar sko, farið inn á verði klárið þetta bara strax helst aðeins í góða heiminum og þú veist það með enginn sjá eftir því
Já, bara að því sögðu þá er bara komin bilisti á koppverðina en það er ennþá löst hjá börnleið þannig að við skorum bara á þá sem að hafa gaman að því að fara í svona koppundur í sóp sem er ofsalega skemmtilegt að hérna stökkva börnleið í janúar
Við verum seint sakar um að nota ekki þessa vörur sem við erum að tala fyrir hérna.
Þannig dag síðan smá eigin skull á eftir og...
Þetta er allt eins og þetta á að vera
ég reyndi að grafa þetta þar hólur fyrir hauk á vellinum en tókst ekki alveg nálega vel þannig að auðverkið kannski ég síndi tilburði þess að grafa hólur þannig að hittil heiðus hauk
og síðan þurfa þeir félagarnir hlinur og einar á bara virkrið fjármála og ráðsjóð og halda aftur
þeir þurfa fagmenni þeir þurfa fagmenni það
ég held að þurfa hægt þór persónlega til að vera Herðu Steini, byrjum á Ísak, Alexander Ísak og hérna, raunir bara við höfum alveg svona í að aðeins sem maður hefur að íla ekki haft trú á þessu en fyrsta spurning kannski hefur meiri trú á þessu eftir daginn í gær heldur en þú hafði daginn fyrir það og svona alltaf líka bara hverslega fréttir eru það, við erum búin að kaupa mest spennandi tíuna í bóði þetta mest spennandi nýjan á svona sem raunhæft í bóði
Já og bara raunhæft og ekki raunhæft, ég veit ekki meira spennandi nýju, bara þótt ég fengi að velja bara þá sem var óraunhæfur líka ég var að ljúga ef þetta var ekki svona orðið aðeins nærmanni en ég náttúrulega bara svo illa skemmtur eftir þetta sumar af því að ég sagði náttúrulega bara alveg á fyrstu sekundu Florian Wirtz ekki sjens bara gleymiði hugmyndir næsta máltak hann kominn þannig að í mínum huga sýndi það það getur allir fjandir gert í þessu og sko stóri sjensin í mínum huga núna það virðist vera búið að vera tölvörtum þreifingar hann á milli og fréttin að segja að hann sé ekki til sölu ekkit frekar hann að Luis Díaz ekki til sölu hjá okkur en hann samt alveg til sölu við vitum það alveg
þú veist það væri alltaf eitthvað rangt í viðskiptamódelinu Newcastle þeir myndu segja jú ha, við getum alveg séð fyrir okkur að selja Ísak
já ég meina það myndi bara ekki make any sense en núna snýst þetta bara í mínum huga bara algjörlega um leikmannin sjálfan bara og það bara svo auðvelt að heimfara þetta núna upp á Luis Díaz af því að það vill enginn okkar losna við Luis Díaz hann var bara lykil maður í þessu liði fyrra við erum ekki að fara semja við hann nýjan samning hækka við hann launin bara til að hækka við hann launin hann á og tvö ár eftir á samningi og manni finnst bara mjög lógist að ætla spila allafana ár í viðbót að þessum samningi og í rauninni ef að fréttir eru réttar að hann vill bara fara núna út af samningamálum öðru slíku eða út af hverju sem það að þá lítið hægt að gera annað en að bara reyna að fá sem best verð fyrir hann ef að Ísak að fara í eitthvað svipaðan pakka hann sé búin að hausin á hún sé búin að ákveða að fara til Liverpool að þá mun það náttúrulega verða það sem að geti svona ítt þessu yfir þröskuldin alveg klart mál
Maggi við sjáum í þessu núna að það búið að vera svona skilaboð í allt sumar frá Newcastle að þeir eru alltaf að svara fyrir orðum en mann finnst stundum að það búið að vera að tala um þetta á Twitter og sem Liverpool síðum og svona að þeir séu undirbúa jarðveginn til að segja við sín eigin stuðnismenn að við þú veist, reyndum að haldunum, vildum haldunum en hann vildi fara þessi fréttir í gær ég held að þessi nokkur staðfest að Liverpool hafi sem setti í sambandi Newcastle fyrsta lagi heldur að þeir gera það án þess að hafa eitthvað kanna jarðveginn hvort sem það hjá leikmannunum eða liðinu, svo má líka aðeins hafi huga að náttúrulega Eddie Howe og held ég bróðir hann sjá leikmannamálin hjá Newcastle innkaup og sölur og svoleiðis hafa allavega svona lokasvar þar Richard Hughes og Michael Edwards eru bara í vinahópnum bara þetta er einn vinahópur gamall úr held ég Bormoth og svona af suðuströndin sko þeir þekkjast mjög vel og það er stað mjög skrítið ef að Liverpool kemur alveg kalt inn í svona veröður
Samálar því, og við höfum áður verið í þessari stöðu bara hinum við borðið við erum að tala Torres, við erum að tala Coutinho við erum að tala Suárez við erum að tala fullt af leikmönnum sem að voru klárlega ídoliseraðar hetjur hjá Liverpool sem að einhvern veginn á þeim stað að ákveða að beygja í aðra átt þráttur að vera í Liverpool sem risalið og Liverpool sem að var þar í einhverjum toppslag til þess að fara í lið sem að þeir töldu rangt eða rétt Torres verið til Chelsea, Coutinho til Barcelona og Suárez líka að þeir telja sig þar geta fengið náð meiri árangri og farið í lið sem að keppa meiru og í dag þetta bara algjörlega þannig og ég hlustaði nú í gær á hérna eitthvað skrýpend á Sky sem voru að tala backpages þar sem þeir mynd voru að segja það að leikmaður eins og Ísak í liði eins og Newcastle það er bara algjörlega þannig að hann er ekki stærrin félagið en hann samt á þeim stað að geta bara svolítið sagt, þú veist, hérna á þessum stað bara náttúrulega gera þú veist, hann náttúrulega klárar okkur hann á Wembley og leikmaður sem að stærst og stærsta hlutana koma Newcastle í meistaradeildina og þeir náttúrulega eru á þessum stað að þurfa að selja til þess að geta keift í meistaradeildar tímabil er að koma á næsta ári þeir hafa ekkit mikið af sellable assets þeir eru búin að selja ég sá þeir seldi eitthvað til New Leeds í gær Longstaff okkur 12 miljónir þannig að þeir eru eitthvað að selja eitthvað svona lítið en sko fyrir Newcastle þá þetta ekki endilega gáfulegt en þetta aftur á móti verður gáfulegt ef að leikmaður segir heyrðu ég ætla að fara núna úr þessu liði sem að menn góður árangur hjá Newcastle vera aftur í meistaradeildinni vinnit bikar að fara að runni í meistaradeildinni en ég hérna 25 ára gamall og get farið til liðs sem að við skulum að láta okkur því svo Steinir sagði áðan við vorum allir þarna menna, og ég hef alveg í gegnum tíðan einhvern veginn sagt eitthvað með FSG mín tilfinning núna og ég held að ennþá frekar eftir þetta hróðalega slys í síðustu tveimur játum í síðasta mánuð en honum mánuðmótin einhvern veginn þá eru bara eigundið núna all in við ætlum bara verða besta liði heim og þessi skýta heimsmeistara keppnin sem var að klárast í landinu þeirra þessum þeir þá langar að vera með þeir næstu til að koma að stanga að vinna meistaradeildina þannig núna Ísak með þessa tvo góðu kosti geta orðið bara svona Alan Shearer típa í Newcastle sem allir ídolisera en hann mun ekki þar verða enskur meistari held ég og hann er ekki að fara að vinna meistaradeildina og strákur eins og hann hefur verið og ég leiði mig nú aðeins á svona aðeins að googla í dag að ég voru að fara að tala saman hann hefur í gegnum ferli verið mjög driven og svo er hann líka skandinavi og það hefur líka við ákveðið bras eignarhaldi í Newcastle versus það að fara yfir til Liverpool þannig að auðvitað er fullt af hlutum sem að hann getur sagt og Newcastle getur sagt þetta er ekkit annað sem við getum gert hérna við erum að fá pening hérna núna hann vill ekki lengja samningin þú veist, og fyrir hann, heyrðu, ég ætla bara að fara til lið sem ætlar að vera besta lið í heimi með bestu tíuna í heimi þú veist, þetta er alveg eitthvað sem gengur upp eftir að, þessum steinistæði eftir virts,
Já.
Þá eitthvað getur allt gæst vegna þess að eigendurnir eru bara núna að fara að búa til besta lið í heimi og það gleður mig mjög
það er líkast einni munurinn á þessari veist, þessum orðrómi núna og erum tala Ísak og þessar fréttir að hafa klára virt gefur okkur tölverst sjálfsturust munurinn á til dæmis þegar við erum að reyna við leikmenni svo Bellingham og Kaseito og Tjúameni og eitthvað svona þú veist, núna Liverpool svolítið að koma inn í þetta sem meira big bully heldur en það ég reyndar, Kaseito held ég hefði nú betru valið Liverpool allavega á síðasta tímabili en þú veist, maður hefur miklu meiri trú á þessu svona fyrir alltaf auðvitað hjálpar að það er ekkert annað lið af þessum stóru liðum orðað eitthvað sterklega við hann núna og tala svolítið að Liverpool sé svona þetta sé Liverpool eða ekki, vonum það allavega
Já, og sko þú fyrir að skoða runni félaga púlið eða lögin eða að þessum félagum sem hafa bólmagn í að taka svona stóra bita á markanum það er ekkit, þetta er ekki mörg lið við erum að tala City við erum að tala Liverpool við erum að tala Real Madrid Bayern mögulega og Paris það er ekkit mikið meira en það
Hefur Bayern keft leikmann á yfir 100 miljonir?
Það eru böðu yfir, virt, svo eru að fara að kaupa Lewis núna á 100 miljonir Ég meina Bayern hefur möguleika því peningalega
Ég vil sjá það gerast og þeir hafa einmitt
klára Harry Kane kostaði einhverjar 100 miljonir punda sko En ég meina þeir eru í neðri hlutarnum að þessu bracketi Arsenal eru kannski hann einhver staðar nálandi Þeir kaupa náttúrulega bara varnamenn og hérna, varnasinnaði miðjumenn En Þetta eru örf á fjöru í heiminum og við tökum City út af myndinni út af því að þar eitt stykki Holland við tökum í rauninni Real Madrid út af myndinni af því að þeir eru með sína
Mbappe
og sína framlínu við maður að sagði hann ekki vilja því að hann virðist vera með mikinn metnað þó svo að Paris sé hátt uppi þá er þetta náttúrulega mikka mús deild þessi franska deild þú ert ekki í svona einhver alvöru competitive dæmi yfir heilt tímabil þannig að sko fyrir mann eins og Ísak að ætla að taka skref upp á við ég held að þetta sé bara hjá honum bara ég get verið hérna legend hjá Newcastle og spilað eins og núna í meistaradeild og annars líkt og ég ætla bara að sætta mig við það level og ætla bara að vera á þessu leveli ef hann ætlar eitthvað herra þá held ég að tækifæri þannig að sé núna og spurningin hvort að hann horfið á þetta þannig augum bara, það er bara núna fyrir mig eða ekki þannig að þessu leiti held ég að þetta geti alveg verið möguleiki
Já, sko, það koma fréttir líka núna í dag, Maggi með hérna, að Liverpool hafi sett sér sambandi við Frankfurt varandi ekki í teki sem að sko daginn áður var alltaf talað að Newcastle var að kaupa hann og væri sko alltaf að spila þeim saman einmitt, þeir eru með sko
Nýbúinu að kaupa Elanga
Já, líka bara ef þú skoðar hérna þennan leikmann þá er hann í rauninni með svona svipaða tendar sig að svipa tölfræði og Ísak var hann bara rárri sko, þetta svona alveg ekta arftaki fyrir Ísak átt að selja hann sko ég veit ekki like for like en allavega svona hörku hörku leikmaður ég, þú veist, hvernig til dæmis lesti það að Liverpool hafi sett í sambandu hann eru þeir í einhverju allsherjar powerplay við Newcastle út af því að ef þið seljið ekki Ísak þá bara förum við það leikmaður sem ætlaði að kaupa eða þá veist erum við Liverpool búin að fá skilaboð frá þeim að þeir vilji ekki vilji, Ísak bara alls ekki að fara þá hafa að gefa þau upp og ætla hjóli þennan kort menn hann líka bara ef við spáum hans í honum þetta náttúrulega þetta væri ef við værum ekkert að spá Ísak hann var ekki sens þá væri þetta það væri ekkert mála að tala sinna og að vera mjög spenntu fyrir honum sko.
Algjörlega sammála því og þessi strákur er hrár en hann eftir á móti það sem er þvíleitinu skemmtileiti við hann það sem ég horfði nú aðeins á Frankfurt í vetur bara alltaf horfa á þennan strák hann er mjög góður sko, það er auðvitað að segja það vegna sem við vorum alltaf bara mínuviti með bestu fölsku nýju í heiminum í Bobby Firmino en hann hefur verið mjög duglegur að fara djúft og sækja boltan og koma upp með hann þannig að þú veist þetta strákur sem spennandi, ekki spurning og eins og þú ert að segja það, ég hlustaði í gær og einn hóp verið að tala það sem menn voru meiri sér að tala það að það er svona nokkurn veginn klárt allan í það sem bresku skrípendum að Liverpool og Newcastle er að berjast Mark Guehi sem Palace er greinlega tilbúið að selja því að hann er til mikið missa hann þannig að þessi powerplay pæling einar hún er ekkit ólíkleg endilega ég meina ég endar held það þú veist meina, við alltaf lendum í þessu slysi að missa bara nýjun okkar þannig að þú veist við mér að tala um æfingarleikin þar sem að auðvitað Darwin Núnes bjóð til aftur eitthvað svona option fyrir hausnamanni en auðvitað er allar líkur að hans sé farin þá er ekkit það er ekkit vont ef þú ætlar að vera svona bestalið í heimi að vera með sko Ísak og ekki tíka því ekki tíka getur líka leist bæði, hann hefur verið að spila út á vangjum hann hefur jafnvel verið fölsk ný og við svo við erum að sjá virts vera þú getur við alveg verið að sjá það að þeir ætla að vera ofar með meiri klókindi og þar hefur þessi strákur verið bara mjög flottur, þannig að þetta er bara og aftur að því mér finnst hlutinni vera að gera strátt ég held að við séum ekki að fara að bíða fram í ágúst með eitthvað. Ég held að sé öll þessi lið, hvort það Newcastle sem er að fara í meistaradeild, Liverpool sem er að fara í það að alltaf vera á þessum stað. Ég held að við séum að sjá einhverja hluti gerast núna í þessari viku, næstu mögulega, jú, það getur eitthvað gerst í ágúst, það einhvern veginn keyrslan á öllum og minna litlu liðinu sem United líka, menn er að fara einhvern veginn núna ólinn, þannig að ég held að þetta getur alveg verið einhvers konar powerplay, pæling og öll nöfnin sem er í gangi, þú veist, auðvitað vitum við það, mjög margir þessara slúðrara er eitthvað stór út í móa en það er samt þannig að það er eitthvað deginn, núna finnst manni vera rosa mikil hreyfing á öll
ja, sko, þessa fréttir af ekki teki á Ísak þetta er ekki þetta er svona top level það er af slúður fréttum sko.
ég held að Newcastle hafi ekki fjármála hérna speysið í að taka ekki teki og við halda Ísak ég held að þetta sé eitthvað play þar að þeir sé að undirbúa jarðvegin annarkvættir eru undirbúa jarðvegin með að missa Ísak og alltaf það var replacer með þessum eða þá að þeir séu bara svona halda mönnum volgum að því að ég held að Newcastle fer ekki inn í næsta tímabil með þá báða og verandi með Harvey Barnes hérna Elanga
Anthony Gordon
nei, og hann er bara
hvað heitir hann sem var sló í gegn hjá þeim Ramsey þá ertu komið með svona sex stóra prófíla og með við hvað þeir voru nálægt financial reglunum síðast ég held að þetta bara gangi aldrei upp þannig að ef að þeir eru að fara í ekki tekið þá eða hvernig sem þetta voru fram þá held ég að þeir sé að sætta sig við að Ísak
ég væri þægilega að kaupa Alexander Ísak það er bara auðvöldra að segja
það mun auðvöldra að segja það en ég er alveg samanlega magga það er mjög einfalt mál að tala sig inn á þennan unga efnilega framherja en það er ekki nokkuð spurningum með að við á þeim stað sem við erum núna að við værum að fara að ná að bæta Ísak við hann hóp
Það er bara algjörlega klikkað
En steinni er kannski ekki alveg eins hérna, áreiðaflega fréttir en það er ekkit útilokað að Rodrigo fari frá Real Madrid í sumar þegar það hefur alveg gerst hjá Real að eitthvað verður undan að láta þeirri bæta við svona mörgum stórstjörnum og hann sko hann var ekki lélegur fyrir en hann spilaði eiginlega allar stöður mögulegar í framlínunni og var svona kannski einhver leitu óstöðugur með hvað hann getur þú veist þetta ég veit ekki hvað ég var að segja 20% líkur eða eitthvað svoleiðis en ef að Díaz að fara og jafnvel Núnes þá er ekkert alveg fjarstæðukennt að hann væri option hjá Liverpool líka sko
það bara villtustu draumar mínir væru Isak og Rodrigo það ekkert
klikka að segja þetta
og Florian Wirt
og Sala
það ekkert flókið en sko náttúrulega ef að Luis Díaz að fara sem að ég gat ekki hugsað til enda hérna fyrir nokkrum vikur síðan af því að ég vil bara alls ekki missa hann en ef að hausinn á honum komið þangað þá þarf að finna bara lausnir og þá geta menn bara svona play hardball og hérna satt bara já, þá verði bara hérna hósta á borðið bara þessum upphæðum sem við viljum fá þá verðum við að tala um allt aðra hluti því að þá þurfum við að fara aftur inn á markaðinn og ég veit ekki um betri kosti mér finnst Rodrigo bara og hef sagt það áður ekki bara núna eftir að hann var byrjað að verða orðaði við okkur mér finnst það betri en Vinny Junior fyrir utan það hvað hann mun meira likeable gaur sko ég var alveg til í að fá trikk í brassa inn í liðið okkar aftur sko ég við kenni það fúslega og þetta alveg frábær fótboltamaður og ég held að ég sé að fara með rétt mál að hans besta staða vinstri kanturinn hann sem að Vinny Junior hjá Real Madrid þannig að það Þetta alveg trublað ef þetta gengið eftir en ég ætla ekki að fara að gera mér neinar vonir í þessu málum núna.
En á móti sko, þú veist, aftur, þú veist, það náttúrulega þetta þessi hræðilega atburður sem alltaf þetta tilbaka í það að missa leikmann þar. Þú veist, en það alveg þannig að í rauninni, alveg samfélag að steina með Díaz, að bara erum alveg aftur að lappinni þannig einhvern veginn pakka að leikmann einhvern veginn vilja fara, þá er erfitt að halda þeim, sko. Fyrir utan Mó Salað þá það alveg þannig að maður myndi alveg vera til að ég var í svo stið, hvað mjög góðu var ég til að svissa á Rodri og Díaz, þá Gakpo klárlega sem að hefur nú sennilega bæinn dæmi dáið, en þú veist það það þannig að það klart maður náttúrulega djótaði farin, við höldum að núna sé fara, ég held að Kies hætti til sölu og þegar Díaz er komin líka, þá ertu komin þarna með sko allt í bara tvo leikmenn mögulega getur virtist að spila ykkur þá vantar okkur náttúrulega inn leikmenn og þá auðvitað bara auðvart hana sem ég held að Liverpool sé þá er þetta ekkit endilega núna að fara að vestla í skúffu þessu þegar ég menn kóp keftu sko Jota eða Gakpo nú bara erum við bara þarna við ætlum að vera að kaupa leikmenn sem að geta bara mætt í fyrsta leikamóti Bournemouth og bara tekið leikinn yfir og það einhvern veginn það sem að ég einhvern veginn mér finnst þú veist, þessi kaup er í sumar einhvern veginn þetta þessi nöfn sem við erum að tala um að breytingin frá Klopp yfir slott sé einhvern veginn þannig að
farnir er næstu hillu fyrir
ofan bara nú bara kosta bara slott var lofaði þegar maður fengið, ég veit það ekki maður veit ekki hvernig þetta eða hvort að hann bara þarna Klopp var svona meira gegnum allan fyrir Klopp þá Klopp að finna leikmenn hvort það var Lewandowski eða hvað leikmenn það voru og búa til, þú veist, leikmennina og þú veist, meina frábær og meina elskar hana út af öllu lífinu en þú veist Ég held að þetta sé að hluta til breytingi það líka að þessi Richard Hughes og Slott þeir vilja bara fara í þessa skúfu og gera bara þetta lið úr því. Þess vegna held ég ef við erum að fara að missa Núnes, sem ég held að sé líklegt ef við erum að fara að selja Kiesa hvað þá við seljum DS, þá erum við ekki að fara að kaupa Anthony Gordon eins og Team Talks að því gær, heldur þá erum við að fara í Rodrigo skúfuna, held ég. Þá er þetta Gordon sé enn
sko Já, ég held að sé alveg til í að vesla þessari skúfi að koma þannig tækifæra ekki teki eða eitthvað svolítið væri eitthvað þannig leikmaður en það líka má segja með FSG núna og sem ég held að sé Darwin Núnes mjög er rár og hérna hefur lofa góðu í þrjú ár en allir ekki að taka skrefið Ég fagna
Endar eftir að misti þetta hár þar hann allt annað leikmaður
Ég fagna þessant rosalega að þeir taka ákvörðum strax að losan þá og þú veist það er bara nokku kalt, hann að fara held ég, stjórinn bara fílar hann ekki hann spilaði ekkit í lok tímabilsin nefn að koma eitthvað inn á eitthvað leikjum og eitthvað svona veist, hann, ég trú ekki að það hefur eitthvað klikkað ef hann fer ekki auðvitað getið Diego Jota haft ári, ég veit að Diego Jota hafi ekki verið í sölu sumar eða ekki verið að fara sko.
Samála
en sko, menn eru náttúrulega nýta núna meðbyrinn menn urðu enskir meistarar sannfarandi Við vorum náttúrulega mjög óhefnir á sínu tíma með tímasetninguna þegar við urðum meistarar síðast af því að það var í miðju COVID. Þar var bara leikmannamarkaðurinn í bara frosti. Þannig að
ja hann var alveg óðbóðslega mikið frosti hjá Liverpool. Ég veit að ef þú skoðar þessi þetta tímabil og tímabil eftir þá og bara árin eftir það, þú veist, ég skulum bara taka það saman til smá muninn á hvað Liverpool hefur gert undanfarin ár versus önnur lið úti. Það rosalega mikið talað núna þú eftir að Liverpool keypti Florian Wirtz og sló eitthvað félagsmet í leikmannakaupum eða var að dýrasti breski leikmaðurinn sko erum svo jafnvel að gera aftur þá hann heldur betur á að tala hvað Liverpool hefur ekki mikið efnu að tala hérna leikmannakaup og hvað þið kosta ég veit ekki hvað sko þú veist ef þú skoðar síðustu fjögur ár aftur í tíma þá það er með ólíkindum í rauninni hvað Liverpool hefur ekki gert þetta. Við erum núna með að kaupum á Florian Wirtz út af því að glugginn núna hálfnaður eða ef það þá Liverpool komið yfir nettspend sko netto eyðslu hjá Newcastle, West Ham og Nottingham Forest og Bournemouth og einhverjum svona liðum sko. Við erum búin að vera því leveli núna undanfarin ára eða sko er þetta aftar þú veist Arteta tíman þú veist hann búin að eyða ekkert smá mikið meira heldur en Liverpool Núna til dæmis, við erum búin að kaupa Florian Wirtz, þá netto eyðslan frá 22 til 25 hjá Arsenal, þeir eru búin að eyða 110 milljón evrum meira heldur en Liverpool á þessum tíma. Það núna áður en þeir kaupa Gjorkas og eitthvað miðvörð og þú veist, þeir eru að fara að bæta, ég veit ekki hvort að mér súpi myndi, ef hann komin það ekki í staðfest. Þetta er...
En þetta virkar líka bara þannig þegar þú ert að kaupa þær íbúð, bara hvað ertu búin að safna þið miklu?
Já.
Hvað geturðu borgað í íbúðinu og hvað hérna skuldar í henni? Þetta er ekkit ósöpa, við hljótum að eiga tölvert inni, þannig að það er ekkit óeðlilegt að við séum að fara að ganga á það núna því að það er búið að vera að fara frekar sparlega með peninga í tölverðan tíma, þannig að innistæðan á að vera til staðar, þannig að þetta á að geta að koma okkur óvart, en við erum líka að horfa fram á töluvert af peningum inn ef að þetta er alltaf að fara að ganga eftir við erum ekki byrjað að ræða Harvey Elliot
og ég held að glugginn hjá okkur önnina ferðina, þegar allt verður talið þá verður við eitthvað mínus svona nettó en það verður ekkit eitthvað stjartfræðilegt og eins og ég segi þú berð þetta saman hvað önnur lið munurinn á Liverpool og Chelsea í nettó eðslu núna, eða sleppu þessu nettó bara þegar hvað þeir hafa keift Chelsea hefur keift leikmenn Það sem að kaupverðið miljardi punta, nei evra, meira heldur en hjá Liverpool, bara nú síðustu fjögur ár, sko.
Þetta er alltaf bara algjörlega þannig og þess vegna held ég það að þetta hvað þessi áhlepja, hvernig morða þetta núna, sé bara dóldi það að Liverpool er komið aftur þessu efstu skúfi, svo Steini var að tala um á hann með COVID, mér að það er alveg klárt mál að eigendur í Liverpool vilja vera meistarar aftur, þeir vilja vinna meistaradeildina og það er bara að mínu viti mögulega líka einhver breyting sem að var hjá þeim núna þegar þeir vinna þetta núna því að ef við setjum hérna á Selfossi og erum að velta þið fyrir okkur að liðið sé að gera þetta ef maður ætti þetta lið, það var unnið það og lent svo í þessu sem við lentum í síðast því að þetta var það hræðulegt ár sem að bjargaðist með Rhys Williams og Nat Phillips skiljið sko, að ég alveg samferður það að, veist, að þetta eru gaurar sem að eru í þannig núna þeir eru náttúrulega búin að maxa þessa fjárfestingu sína og gætu selt þetta félag fyrir einhvern rosa pening en þeir eru held ég klárlega núna akkurat á þeim stað eins og við erum að tala hérna bara heyrðu, nú ætlum við að taka þessa stöðu og byggja á henni, ekki fara niður þetta byrja aftur, heldur bara að keira áfram á hana með virðingu fyrir öllu sko, þá engin miskilir sér að tala klopp niður en þú veist, það er við erum farin að spila með Kúmas ég sé það að þeir hafa sem þessir heyrðu, nú ætlum við bara að vera hér og keira áfram
en það er líka bara, það er svo rosalegt tækifæri akkur át núna að því þeim hefur fækkað.
Já, já.
Við erum að sjá ítölsku liðin er ekki einu sinni í umræðunni. Þau komast ekki nála til þessu. Þau eru að taka bara svona rejects úr ensku deildinni og þeir verða bara leikmenn tímabilsins eins og Scott McTominay og við erum að tala Barcelona, frábært fótboltalið en fjárhagsleg svona vöðva dæmi hjá þeim ekki neitt svona með að við hvernig það var áður við erum að tala Bayern og síðan erum við að tala París og síðan er það bara ensku liðin enska deildin er bara við erum sáum það bara í vetur og við erum búin að vera að sjá það undanfarin ár enska deildin er á spretthlaupi fram úr öðrum deildum það ekkert flókið, þetta er bara lang mest competitive deildin í hérna veröldurinn dag og það bil ekkert að fara að minka og ég held að eigendundi sjáu þetta tækifæri þeir hafa núna glugga þetta til að koma Liverpool bara alveg í bara efstu hillu við liðin á liðum eins og Real Madrid
Algjörlega.
Með réttum hérna, skrefum
en, en þetta bara líka, þessi gluggi sem Liverpool að taka núna að þér verið við skulum sjá að það raun gerast nú í, áfram Er það sem við vorum að vonast eftir sumari 2020 það sem við létum enga með knéfylgja kvið og þetta var varðandunum ekki eitt allsherjar þunglindi en þú veist, eins og segja, ef þið skoðið eitthvað smá aftur kaupverð leikmanna Liverpool versus önnur lið, þá þetta bara alls ekki Já, merkilegt
sko. Aftur þarna 2020 þegar við urðum meistarar að það var algjört frost á markanum við vorum að hérna sækjum styrki af því að það var cashflowið bara það hvarf þannig að það er ekkit óeðlilegt að það skildi fara í algjört fokk á sínu tíma nei. Það var óheppileg tímasetning og alltaf, núna ætla menn ekki að láta þetta tækifæri renna sér úr greipum greinilega
Maggi, ef við förum aðeins yfir bara svona staðan á leikmanna viðskiptin Liverpool við tókum ágætis svona, tókum hópin aðeins þar síðast við komum saman Er ekki breyti ekki núna Lúi Stíjar, hann alltaf orðin svona í óvist flokknum hvort að hann verði áfram Andy Robertson verði mjög líklega áfram og þetta tökum við kannski eftir hvort að hann verði hvort að hann sé eitthvað hugsaðar áfram sem eitthvað bakku upp miðvörður ásamt náttúrulega bakverði það fyrir náttúrulega líka eftir símingar hann lítur að fara, við erum ennþá með þessi marga leikmenn sem við höldum að fara, Kvansa hann er farin og auðvitað Diego Sota, hann er náttúrulega farin en þú veist, við erum með hérna Simikas, Morton, Elliot, Ben Doak spurðum við hann, Chiesa Darvin Núnes og þú veist, þetta bara sem við teltum vera svona nokkuð ljóstafæri, sko, svo vorum við nú að ræða saman í dag eins og með svona unga pjakkar svo Bassettits og líka McConnell að hérna, Bassettits er núna þriðja árið röð að missa undirbúinn sem byrja verið styrir vegna meðsla og var eitthvað aðgerð, þetta bara búið hjá honum sko.
Sammála því, og bara sko, það sem að náttúrulega við förum kannski inn í æfingaleikinu eftir en þú veist, það aftur á mótur náttúrulega þessi æfingaleikur náttúrulega síndi þetta fram á það að við erum klára í dag, þá hljóta menn meðan þeir eru að svona hugsa Ísak og sóknarmennina, þá vantar okkur náttúrulega ef að Real Madrid ætlar að fara að spila Kona Adde að spilinu aftur sem manni finnst orðið helvítið hávært sko, að þá held ég að við sjáum á næstu tveimur vikum áður að fara í þessa ferð þá held ég að skipti mjög miklu máli að verði konu með hafsend þannig það verður reyðut eitthvað sem verður málið sem að þegar við erum í þessi hvirvilvindur framherjana að verður búin þá vantar það ennþá sko, ég er alveg sammálar því að þú veist, Bæsettis klárlega leikmaður sem var spennandi hann eru 21 ás núna í september kom McConnell þegar báði fætti 2004 og þetta er bara mjög ólíklegt að þessi strákar tveir nái að fara eitthvað sko, þessi æfingaleikur við förum kannski hann líka eftir en þar voru menn þú veist, Dók klárlega mynd á sig hann myndi líka á sig varnarlega og hann myndi mig líka á það að hann væri sennilega ekki nógu góður til þess að vera að spila fyrir Liverpool en hann var samt, þú veist, þetta er strákur sem að klárlega agentin settist niður og ringdi einhver símtöl í kringum eftir þann leik, þú veist, þó að það hafa rúmandi prestón eitthvað svona, þá er hann svona spennandi eintak, þannig að við erum með fullt af peningu sem eiga þarna Harvey Davies náttúrulega sem við sögðum fara líklega, hann er farin, hann er komin í lán í League 2 held ég verið sér, en þú veist á þessum líklega stað núna myndi ég í raun vilja setja Díaz líka því að ég þú veist, reikurinn í kringum hann er bara sá og Liverpool hefur bara í gegnum tíðina bara verið á þeim stað, þegar að leikum vil ekki vera þar þá láta þeir það fara, þannig að ég held að við séum alveg á þeim stað að vera með þar með þessa ungu menn til sölu minna, kjafta sáðanum Tyler Morton og Harvey Elliot eða bara að því við erum að tala okkar reik að ég á mikinn vestanvin sem að vildi meina það að þetta verið komið mjög nálægt réttu slúðri þar sem að þessi kallar sem var að skrifa vestam ég hef ekki vita því en hann benti mér á það að þessi gauðra sem var að skrifa núna væri til þess að nála klubnum þannig að þar erum við að tala já, alltaf 100 miljónum punda myndi ég held að vera þessa tvo sem óttu frábært Evrópumót
Er það báður orðað við vestam?
Já, báður orðað við vestam og Morton svo sem sterkar heldur en Elliot en þar er fullt af peningum sem að kom inn í kassan
síðan horfum við líka svona, að því vorum að tala Ben Doak hvað hann getur gert, þetta er svona impact leikmaður, ungur rauninni telst uppalinn erum við verð settir með hann sem backup á kantinum heldur en Kiesa og Kiesa var greinilega ekki að fá traustið erum við að fara að horfa á okkur svona þinna framlínuna með því að láta eins og Kiesa fara og við ætlum bara að segja bara herðu, Dóg, þú farið mínútur slatta mínútur með vetur og, en það verður svona impact dæmi sama með Rio gríðarlega hérna, spennandi strákur við erum vel mannara með henni ég held að svona tilfinningin er svo ef að Díaz fer Núnes fer að þá erum við að tala um að við eigum eftir að bæta við okkur þremur mönnum við bótt tveimur sóknarmönnum og einum miðverði
Samala.
Og þá held ég að við séum bara konni með helvíti massívan hóp búin að styrkja byrjunarlið töluvert ef að þetta gengur í gegn svona það sem við erum að tala um og eins breittina og hann er þá komið með fleiri leikmenn sem hann treystir inn í mixið að því að við sáum það bara alveg í vetur og þetta voru einhverjir 14, 15, 16 menn sem hann virkilega treysti en þá erum við komnir nálægt 20 með þann hóp sem að hann virðist geta rúlað betur og þá ættum við að vera ferskar inn í vorið
og ef hann sér satt ef að Konati ætlar að fara þessa leið að láta samningjara nú þá ég held að Liverpool taki alltaf þá hvernig að selja hann ekki í sumar láta hann þá frekar klára hann samning út af
því ég er alveg á því, það meikar bara ekkert sens á þessum tímapunkti að selja Konati og ég held að hann myndi heldur ekki bara janka því sjálfur þannig að í mínum huga að það bara snýst þeim bara allra skrifandi samning ok, þá ætti að fara að vera hérna bara út samningin og þú verður ekkert númer eitt hjá okkur
En svo er líka já. Í þessum fréttum varandi Alexander Isak og ekki teki og hvað það heita þú veist þeir hefur nokki bara það er svo mikið að gera höfum að þeir komast ekki í það að klára miðverði og svoleiðis en þetta er náttúrulega líka svona díl eða dílar gætu sett bara allskins dómínu á staf ekki sem tengist ekkit bara þessum tveimur liðum endilega þannig að það geti alveg verið spennandi að sjá líka en hérna að því sögðu Steini þetta er tómt blað núna það er æfingarleikur vissulega hann að búin og að svoleiðis við tökum kannski byrjum á honum áður og förum í fagmanninn
hérna.
endum að því förum frekar í öguverkliði þar er hérna eigum við ekki bara halda okkur við 4-2-3-1 og fara í djúpan með mann er það ekki
Jó, nú erum að ræða að
nú erum að hugsa fram í tíman sko.
Og aðra sér sko bara, það er djúpi með maður er náttúrulega fyrsti sem kemur upp í hugan er náttúrulega Graham Souness ekki spurning en og þetta er stóra en við þurfum aðeins að hugsa líka bara aðeins framar á vellinum að því að Steven Gerrard spilaði djúpan miðjumann
John Barnes endaði fyrir þessi djúpan
miðjumann já, ekki hjá Liverpool
já, hann var undir lokin var hann komin alveg aftur sem miðra
já, svona
Ronny Vílan
mér finnst þetta ekkit sérstaklega flókið sko að ég var að segja ykkur alveg svo er sko Gerrard er ekki djúpan miðjumann
hjá Liverpool Steve McMahon, sko hann var klárlega að spila djúpan miðjumann í 4-4-2 þetta var leikir í Liverpool lengst að 4-4-2 en hann var náttúrulega klárlega defensive midfielder central og var alveg grjót harður og skiptir miklu máli
straujarnið hann er náttúrulega fyrsti sem kemur upp í hugann sko
ég bara, þú veist við gætum í rauninni klárað bara miðjuna strax sko því að Gerrard er náttúrulega bara gefið hann er alltaf í liðinu og hann er ekki djúpur og Souness er alltaf í öllum í liðum að miðjunni sko það eru margir sem velji hann frekar heldur en Gerrard þannig að ég held að það sem bara alveg gefið
eða bara bæta þeim tveim miðið núna og síðan
eiga þá einn miðið mann eftir
ég held þá, ég held að sá miðið mann sé augljósasti maðurinn í liðinu af þeim öllum, fyrst við setjum hann í hóluna en hérna en ef ekki að segja það, Souness og Gerrard þetta er mjög þetta
þá gæti líka að spila 4-2-3-1 sko, þeir tveir voru svona box to box
nákvæmlega
eða Souness og Gerrard eru klárlega að fara inn í þetta lið augljóst, ég sammála því að því við gáum frítspil með Hansen þá skulum við bara setja þessa tvo með frítspil og það hefði verið gjörsamlega geggjað að sjá þess að tvo spila saman í liði
en erum við ekki, wow, ekki líka sammála það
sérstaklega til ég að gefa það
hvort sem þetta miðjumenn rauninni hvort sem þetta eru breskir eða bara miðjumenn Liverpool frá upphafi menn að þeir eru bara alltaf í báðir í þess all time liði hjá Liverpool
ég held að auðvitað hafa eru að keppa við það Alonso sem getur verið djúpum við höfum líka Mascherano við
enn sko þeir eru ekki einu sinni glætu í Souness
í þeim samanburði en Souness var alltaf geggjaðar fótboltamaður og gjörsamlega geggjaðar fótboltamaður því miður hefur verið pöntið
í öllum skilningi sko. Í öllum skilningi
já, nákvæmlega
ekki bara hversu góður að vera það var líka geggjaður sko.
Það að því mennur þessu ungi sko, það var engin tilvílun það liði það þrisvar sinnum meistarar fór á fullt þegar hann fór til Sampdoria það var bara ákveðin skellur að hann var farin út þannig að Súnes og Gerard við erum
Súnes er náttúrulega bara þessi típa leikmanni sem að ég held að hafi verið alveg gjörsamlega fucking óþólandi að hafa mútu sér
já það held ég líka
þetta er alveg líka
klart
svo típa leikmann sem ég vil langar alltaf að fá til lögbúr sko.
Og klárlega veist, þessi leikmann sem við erum að stilla byrna núna því menur alltaf tala um í gamla dag sko, með Súnes hefði verið sko, stórstjarna í fótboltanum í dag leikmaður sem gat einmitt þú veist, hann var líka ógnandi var skot gat sparkað með báðum grjótharður þannig að
Kín, Roy Kín
já,
sá harði nákvæmlega, er svona lítill sigurpúðu við hliðum
honum nákvæmlega sko
Þetta var mjög augljóst eins og ég segi það skiptir engu máli hvernig reyna að finna svona lið og hvað það með breyta Gerard er náttúrulega bara það er
ekki
það er henni bara banna að stilla svona upp ég ætla, bara El Hadji Diouf myndi gera þannig að við spáum ekki það
en talið undir það strákar Steven Gerrard var afi í vikunni það segir okkur eitthvað að vera út í gamlir ekki eru við ekki, bara, það segir miklu meira hvað ég er að gamall heldur það að ég orði í spegil sko, að Gerrard sér en afi það var pínu sjokk
ég held að þetta sé ekki það sé ekki allir ánægð með þér núna þessa viku það var ekki eitthvað sem þurfti í hérna herðu bara til hamingju Gerrard
já, algjörlega
já Æfingaleikurinn á móti Preston, hann náttúrulega fyrsti leikurinn og hann var náttúrulega rosalega þessi bara viðburur og bara vel gert í rauninni hjá bæði við Liverpool og náttúrulega Preston og hérna stuðnismönnum að hvernig þessi viðburur var teklaður, þetta var bara mjög flott og tilfinninga þrungið
var. Þetta var ekki einfalt.
Nei, og þetta labb fyrirliðan sem þetta allan völlin á stúkunni var bara...
Ég fekk hann reynda sjokk fyrst, mér fannst þú svo líkur sjóta fyrst þegar sá hann í mynd sko.
Þetta það var
rosalegt moment bara ég, því ég náði ekki að horfa út að beint settist bara niður um kvöldin vissi ég hvernig leikurinn fór og bara kveikt á þessu bara veitu hvað er hann að gera svo bara gæsa á hún sprakka
mann, þetta er ekkit einfalt að framkama svona leik svona stutt og eftir
algjörlega.
Og mér fannst þetta að vera gert algjörlega flóless mér fannst þetta bara ótrúlega vel gert fyrir leik hvernig leikurinn var hvernig menn aktuð inn á vellinum og síðan eftirleik, mér fannst þetta bara alveg ótrúlega Samvara. Vel gert frá að til lög hjá öllu sem kom með
þessu leik. Bæði líka þessi fótboltaleikur sem má líka bara segja fótboltaheimurinn í held, þú veist, það var komið frá fulltrúa frá eins og Everton og Portugalinir, þjálfværi náttúrulega fyrirliðin og einhver hvað er þriði Portugalni mannstur sem ég er að gleyma
Daló
bara virðingavert hversu mikið menn hafi verið að
og meða við þetta allt því sem ég sá ekki leikinn leið og sko, ekki, vissi ég hvernig fór en sko meða við þetta allt þá var þetta bara flottur fótballaleikur líka já, ég var alveg búin að hafa ágjörð því þetta er eitthvað einhvern þetta er eitthvað svona 0-0 drap eða menn var einhverju bulli en svo var þetta bara af æfingaleikjum að vera var þetta bara competitive fótballaleikur
góður, skemmtilega
ég ætlaði að myndi að segja þessi leikir skipta hann í all sérstaklega þessi leikur bara fyrsti leikur eftir þeir eru rétt komni til æfinga það skipta nú jafnan ekki máli en þessi leikur fall náttúrulega íl alveg gjössal í skuggan af þessum aðranda leiksins en
mér fannst bara fókusin hjá mér að vera bara góð
sammála,
ég bjóst við miklu meira fókusleysi
algjörlega sammála
bara, og það hefði engin sett út á það ef að menn hefði verið svona ég ætla ekki að segja með hálfum hug en svona ekki alveg svona með fókusin í lagi en mér fannst bara menn gerðu það snildilega því var ég að tala inn á vellinu líka snildilega, menn voru með góða fókus menn voru bara ákveðnir í að hérna, gera vel, bæði lið mér varst að bara fara ótrúlega en, fram og þetta var ótrúlega skemmtilega leikur
en svona að því söðurskilu þá er þetta líka þá er þetta eitt af mjög fáum tækifærum sjá nokkurum í hópnum til að bara sína sig fyrir þjálfarateiminu bæði í leiknum sjálfum og náttúrulega æfingarsvæðinu svona hópurinu við stór núna sem er til æfinga og ef ykkur stígur upp og stendur sig vel í þessu leik þá mögulega gefur það honum fleiri tækifæri allavega í eins og í Asíuturnum eða eitthvað svoleiðis eða bara jafnvel að þeir, þú veist, að breyti plönum Liverpool yfir hérna, að fyrir næsta tímabil. Var eitthvað svoleiðis í þessum leik sem við sjáum því, Andy Robertson spilaði miðvörð, það er vantar leika sem við erum ekki fara að sjá mjög mikið aftur Ben Doak spilar TS að hann byrjar upp á topp og Darwin Núñez byrjar setni á leikinu og gerir það vel og ég meina það var alls ekki svona það er ekki svona pælingar að leiknum hvað takið út úr hann við líka erum að sjá leikmenni fyrsta skipti Kerkes kom inn, Frimpong hann spilaði fyrsta leik Mamardas Vili og hérna Wooton markmaður við hendur er búin að kaupa markmaður mækki verið ekki sem bara minnast á það
ég bara það er að, að kannski ágæti ég að fá að grípa það mér var það vilja markmaðurinn báðir frábærir þú veist bara þú veist Mamarda Svíli ég náttúrulega bara tröll sítt hvað hann stór sjáðu þið þegar stóð við hliðinu Joe Gómez Joe Gómez var bara eins og svo bara fermingardrengu við hliðinu á honum sko og mér fannst það sem að því að þú veist maður er alltaf að horfa eitthvað YouTube og eitthvað það sem mér fannst að hann þurfti aldrei að verja en svona sem gamaldags markmaður þá veist það er hann að þessum rússneska skóla sem var kallað í gamla daga hann er mjög óhræddur við það að fara út í tegu kílaboltan sem að þýðir það hann er að vaðast að og hann lengta þetta í tveimur momentum í leiknum sem að fæturnir á hann þurfti að hjálpa og hann er bara fínn í fótunum og svo er náttúrulega bara í rauninni svo fyrir ég bara að googla hann á útmann eftir að leikurum var búinn þetta er náttúrulega strákur sem er frábær þriðji kostur og ég myndi í þessu englendingaprógrami geggjuðu vastlanar þannig að hann náði að slá hann þegar við boltið enda að slánni
það aðeins svona tens þegar hann var að kontrola bolta með löpunum seinna kom hann frá sér
þegar hann lendi í mestafessunum það var alltaf bara vondur bolti frá Robertson hann var langt frá hann sko. En mér fannst það auðvitað bara
við skulum átt okkur á það vantaði átta úr svona sterkasta hopnum hjá Leopold sterkum liðum einu fyrir og einu í seinnaháleik
og meina strákur þú tala að eitt strákur sem að menn svo sem átti þessi ekki að meina þessi leikurinn skila öllu meina Hafsteinn Stevenson sem að við sem enginn kannski vissi að því ég er bara svoltan vitleysingur og horfum sem þú var sent mirrin átti þannig að flott tímölu byrja upp í Dundee United allir nú kom þar nafn sem að mun líka selja pening sko þannig að viðst mér fannst bara almennt og heilt yfir þessi strákur vera bara að gera vel og bara liðið var alveg á þeim stað að að við sitjum uppi með leikmenn sem er ýmislegt þetta að nota í sko
Já
Hörðu, ég held að það sé tíma og annað aðra gullstund bara ég held að bara að fá að skella henni hérna intro á næsta
fjö okkar, við erum að fá hérna okkar allra besti India Kalla hérna með exclusive að Liverpool sé að fara að bjóði fjóði í Alexander Isak Hann var mjög fyndir þetta, þessi karakter er náttúrulega ágætur á Twitter, mér finnst magna hvað hann hefur náður inni haldi lífi. Hann hitti svolítið á þetta, setti að það var að koma fréttir bomba, ég var að þetta Alexander Isak og ykkur Newcastle blaðamaður, hérna Luke Edwards, alveg urðaði yfir hann. Svo svona nokkur klukkutími setna komuður með þetta, þannig að þetta sé nú bara ykkur djókar eitthvað sem hittir á að tilsku, en hann er standið sér vel. Þannig að þetta er brjótandi fréttin sem að Ég rauninni bara afsökum fyrir magga opnilega einn eigil gull í viðbótin. Nei, þetta var ágætt, það er alltaf líka, þessum, það er ekkit mjög mikið af þeim núna þú sem ég segir, Steppansson eða hvað hann heitir hennar, þessi sem var í Skotlandi og svo náttúrulega eru við að fá að sjá, Ríó og
Níóni. Ríó er ógæslega spennandi, Ríó er svona leikmaður sem að auðvitað höfðu við séð fullt að þessum nöfnum í gegnum tíðina en þeir aftur á móti voru að fara svolítið út allt en sko mér varst
það er allavega að vera að tala núna við sem búin að bjóða í Ísak
Já, geggjað
Já, en ég reynda sko við erum að gera þetta svolítið mikið í beinni en þetta er bara í gegnum India að kalla sem ég tek nú aldrei alvarlega sko en hérna
Já, við erum sammálaðið þessu, þetta er bara það klárt mál að þetta er bara risafréttin í dag er það að Ísak og ef Ísak vill fara þá, sorry, þú veist, Newcastle er ekki fara standa mjög lengi gegn því, það er nú bara þannig og svo höldum áfram með næfingarleika að, veist, að þá fannst mér Ríó, það sem að Ríó hefur sem að við vorum aðeins að ræða þetta fyrir þáttinn að því maður er búin að sjá, við þekkjum Jerome Sinclair og við þekkjum alls konar leikminni, það sem að mér hefur fundist Ríó verið að gera í þessum leik og sem hann hefur líka verið að gera þegar hann spila með yngri ljónu, það er bara svindl þannig að spila hann með 18 ára leiðinu hann var bara mjög góður með 20
hann er ennþá 16 ára
leiðinu 17 ára árinu, við erum að tala þetta er bara, hann er jakam all dóttu minni 2008 mótil og hann
og hann dóttu líka sem er hún er 40
ég er reyndar ári, þetta verður 60 hún er eldri en ég en hérna er sko, þannig að hann mér fannst hann og auðvitað má Kiesa sem var náttúrulega mikil vonbriði í þessum leik, Kiesa átti erfiðan leik nema gerði þessi geggjaða moment sem að bjóð til svo sem að hluta til fyrsta markið en hlaupin hjá Ríó í því markið til dæmis eru svona eitthvað sem ég fíla þegar mann setja undir þessu hausinn og þú sást bara bakvörðurinn þannig var hvað mínúta 40 eitthvað sem við skorum var ekki hvað það er þá var hann búin að fara á hann þá ofta bakvörðurinn hann er hættur að reyna að challenge hann bara bakkar þannig að Ríó var mjög spennandi í þessum leik og klárlega sá að þessum ungu sem var að líta vel út og hvort, þú veist, að því Steini var að tala dók hérna á það, sko því Slott hefur talað mikið hann og ég held að Ríó sé sá sem að við erum að horfa mesta í Asíuferðinni hvernig hann spilar úr henni þegar hann fer að spila á móti betri liðum en Preston þar gæti alveg verið strákur sem að verður sem fær einhverja mínútur í vetur
sko. Mæki minn, ég verðum bara að skoða Alexander Isak og Florian Wörts í þeirri, þeim leikjum en, en hérna
Ríó er svona leikmaður sem að ég held að því við tölum síðast hvort að ég, mér fannst hann ekki vera alveg tilbúin en þessi leikur þarna var alveg svona
kom mér líka óvart hvað hann er bara sko, það er háð Nioni, við veitum alveg Nioni er stútfullur á hæfileikum mér finnst hann vera bara svona líkamlega bara
Samla.
Klárar í þetta hann Ríó mér finnst hann bara hann er með lágan þyngdapunkt og hann er bara tilbúin líkamlega þrátt fyrir þennan aldur
og ég ætla ekki að segja þetta það er pínu svekkjandi að Nioni sé að fara inn í tímabil þrjú hjá Liverpool en þá bara þetta já, það liggur við þetta sé eitthvað bara eitthvað líkamlegt sem að menn hljóta átt að sjá því að hann lendi þarna í einhverjum auðvitað championship lið sem að er fysikalt en Stefán Unnur okkar Þórðarsson frá Akranesi náði að sko að bótið sé eitthvað duglega þarna tvisar í leiknum og það eða allar að spila við Liverpool þá getur bara ekki verið það sko.
Nei, en síðan á móti kemur við erum búin að missa legvatni nokkru sinnum yfir fréttum af Alexander Isak og hann er bara hérna títur prönt sko
þannig að það er eitthvað neður það sem ég finnst Nioni á erfitt með að standa sér challenge og þú getur ekki verið miðjumaður í topplið í Englandi eða þú ætlar ekki að geta það
Nei,
sjá leikur, ég bara var
Steini,
ekki lánað með það
Já, talaðu það, sko þetta getur verið síðast í sens fagmaðurinn í bóðið Deloitte er það darfið núna þetta er að leika
Já, ég held
það
bara,
ég sammála
Ég bara, hann var alveg
sammála.
Skruggu flottur þegar hann kom inn á
Ég held að hann líka bara veit ekki það fagmaður er ráðgjum sko
Ég held að voru veit ekki
sko, ég var stegilega sko
Þetta færi henni margar deildir hjá
Deloitte Ég var stegilega sko Markið gerðan ótrúlega við En sko momentið í markið þrjú
Það sýndi bara fótbolta heila sem hann hefur ekki sýnt bara
Fyrra hafði hann reynt að
lúðra Kekk sæðan ekki bara, var þetta ekki óvægt
Nei, ég endur sýningur Þá greinlega veit hann að manni kringu sig Og í fyrra hefði hann nelt þessum í yngkast En það bara leta bara
Kredit verið stjú
Já, og mér fannst hann vera góður
En er þetta kannski þá frekar að Klippar hann að fá í krediti
Já, mögulega
Var ekki að tala um samt í Benfica Hann hefði sprungið út sko, þegar að klippti sér þar Áður á kontið lokar
En ég sko Það væri í alveg að tala Það er Maður hefur alveg gagnrýtt núna Svo bara við vitum alveg að það er Mikill talent alltaf inni Það er þið ekkit endir alls ef að hann yrði að vera áfram ef hann, við næðum ekki að selja hann ég er alveg vissum að hann geti kontribjúta vel fyrir okkur en ég held bara að tíman sé bara búin hjá okkur því miður
ég fekk svolítið nóg á honum í fyrra ég er búin að reyna búin að halda verulega mikið með honum og haft trú að hann geti sprungið út en þetta var helvítið það líka að hann hætti að fá færin og svona það var ekki mikið læti í kringum hann sko.
En ég fannst hann bara að gera þetta drullu vel í þessum leik bara,
Samanlega, bara þessi núna mynd sannarlega geta verið að virka ef þetta var útgáfan hans á móti bara að því við stöldum verið að tala Kiesa bara Þetta var leikurinn sem hann átti að gera meira og mér varst hann ofsalega einhvern veginn út úr því hvað vorum að gera og skrítin hlaup bara brjóta af sér
Það reyndar ekki verið að gera honum mikið greiðan að því að vera að stilla honum upp sem hérna strækar Hann er það bara alls ekki
En hérna Núnes var líklega fagmaður vikunar móti Brentford og held að sér núna það var bara hann svolítið síðan sáleikur var en hann var þetta rátti að virkilega skilja eftir þá viku hann er ekki oft og oft, gerði ekki oft tilkalli fyrir þannig hann er klálega fagmaður
og allar deildir hjá Deloitte að gera sér klára fyrir núna
aðeins áður við kannski kveðum þú verðist þú aðeins að þú ná eitthvað aðeins að hljóna það að Alla var að Napoli ætla að segja
Já, það er meiri orður um þá sátt jarmi Þetta er eitthvað sem geti alveg gerst setni
í
glugganum sko. Herðu, strákar, þetta fyrir að vera komið gott hjá okkur við getum fyrir að koma með neyðar þátt hérna þegar við verðum þreföld sæning og fjórir út eitthvað sko.
Við snúum við að hella sæni við steini
En hérna framundan er náttúrulega Liverpool fer til Asíu, það er einhver, ég held að sé nú alveg ein vika í það, eitthvað svolítið, allavega við næsta leik er alveg einu hálf vika, sko
Asíu, þeir þurfum að taka tölvart og dann með sér þangað
heldur betur, það er
en er ekki, við erum náttúrulega frekar ólíkir einstaklingar, er ekki ég held að við séum allir svona með sikkot favorite dönn drikkin
ég kapuccino maður allan daginn sko.
Ég bara sást það á þann, ég fór beint í chocolate sko.
Já, og ég jarðabel Þetta bara
Ég lafum þetta kvarta við netto Cappuccino hefur, ég þurft að fara í aðrar búðir Enn í mjótina að sækja mig cappuccino dön, sko.
Netto gerir það sig í brók
Já, sannlega
Þetta var frí auglýsing
Það
er satt ekki sérstökjön Þá held ég að það sem er alltaf, það sem eitt sem er að því við erum að gaman að bera það saman en það er alveg augljóst mál að Arne Slott leggur miklu minn upp úr einhverjum æfingaleikjum heldur en Slott var að gera heldur en Klopp var að gera og, veist, og þessi ferð þarna þeir spila aktuali við Preston svo kemur núna bara einhver tíu dag að pása sem er bara engin leikur, sem er óvanlegt
2017
og það er bara rúm vika á Axa
akkurat, og svo eru þeir bara að fara í þennan doppelheitar það sem þeir spila bara tveimur liðum og anfyllt þannig að basically, að því að við vitum það er ekki annar leikur enn í Asi við eitthvað
Hong Kong, Oval og hinn er við Milan.
Asi Milan þannig að basically, að þá erum við að sjá að því að Preston er alltaf startleikur, þannig að hann er að fara inn í mótið með sko æfingarleik við Asi Milan í Asiu og svo
Bilbao
já, á Anfield
það er þessi dobbuleikur og svo er Crystal Palace
já, Crystal Palace, það er ekki æfingarleikur
high profile
samt leikur sem menn mun ekki fara í og segja, við skulum prófa þetta þú ferð ekki út að vembli og prófa þannig að það sem mér finnst bara það sína er það, Arne Slott vill ekki að vera sletta orðin sjálfla kannski að segja en hann með mjög sterka vöðva í það að hann greinilega vill vinna á æfingahöllin já, takk við vorum að ræða þetta bara núna nýlega hérna svona, í einhverjum svona fótboltakarins annari að þú ert með ákveðna típar af þjálfurum og þessi gaur vill bara vera með liðinu á æfingasvæðinu að vinna og nennir ekki einhverju kjaftaði og ég fíla það alveg tætt
en það vonandi líka bara að þessi ferð verði ekki eitthvað mikið disruption þetta er þessi ferðir eru aldrei sérstaklega aðeinslega það Hong Kong eins og við segjum við eitthvað úrval svo Yokohama í Japan sem nú töluvert ferðalega að hyrða en hérna Yokohama
en allt annað lofsla heldur að vera nýr í Singapúr það er ekki það nú bara sko.
Yokohama, er það ekki hérna dekkin? Er það ekki þann? Getum fengið tilbúið dekkjum Herðu, það flott það ekki fyrir en ég held ég ekki eins og í næstu viku við sjáum
Þetta segir, eftir bræðslu mér þessi, síðist mér
Það hérna, planið, það bræðsla um helgina?
Þú er að bræðsla
Jöfull, það ljótur hálfvitar og allt maður
Það ljótur hálfvitar og
Þú er að retta með gistingu
Þetta er allt klár, Heiðar er að slá yfir túni í kvöld með okkur eyrunum Þannig að Heiðar er brekkubæð bara að retta þessu fyrir okkur
Ég kem austur og gist á milli hjá Heiðari
Það er ekki neitt, ég er að fara að gifta sig fyrir bróður
Og fyrir austan? Það er alltaf að gera fyrir austan, Einar, hvað er það að gera hér? Alltaf að gera ströstan
Hann heldur hann sé fyrir austan, það er á Selfossi sko
Já, það er alveg hár rétt, það er doldið fólk sem talar um fór austur
Strákar, sérstaklega bræðslunni, bara á því þau öll takki Don og eigir gull með þar, það er mjög mikilvægt
Ég þarf mjög að fara til dílótt eftir þarna, ég fer fyrst að bræðslu svo á þjóðvotið Þannig að ég hefði kikið til dílótt á þjóðvotið upp úr því
Já, ég myndi fara, ég myndi taka auka byrður í ölgerinu líka og ég held að Sigfinnu hann nú örgulega búin að fara sína ferðfangað Herðu, Gerard og Súnes, miðjan komin, það við myndum sett okkur við það í
dag Ó,
var ég til í svoleiðis miðju Verdi Travel, ekki passið ykkur á Hlyngeir eða fá ykkur bjór með honum, hann geti selt hann var alltaf var bílaselgald og geti selt ömmu sína hérna held ég sko, en þú veist hann ná að selja mér ferð til liðbúl með Verdi það var nokkuð velgert
Það er mjög góð þarfist það
og hérna, eins og sé, hafið Donnið klárt strákar, þetta er dagskráin í þessar viku ég held að þetta sé nokkurn einn, þetta er mjög spennandi og þetta var svona kannski aðeins meiri við erum að ná kannski aðeins betri takt og jákvæðinu eftir mjög þunga síðustu viku þannig að þetta er vonandi allt í áttina og Liverpool komið ansi spennandi máli gluganum
en ef ekki að setja hann undir hérna
Undir vagninn eða?
Já, bara, ég undir vagninn bara ykkur svona loka, svona
guldkorta lokum
bara fyll ískapin af gull seti Don líka með í ískapin og verum þetta allt klárt í sumar þú hefur búin að reyna að gefa þérna dauða fyrir að koma sponsornum að
þú náður því takk fyrir okkur